a congiuntesto. Ok, questo è un'evidenza che sede sapienza evidenza nella congiunta viene il comitato permanente della fede ebraina europeo per quali conti pubblici. Startarsi di con la presentazione del dottor Luis Gallia, membro dell'Orti Europea tra Auditori, dove il rapporto annuale fu il budget dell'Unione Europea sulla finanziaria al FEIN. Udissa, su danni tanto a Natalba, sabbis cameraman a net televisione, fotografo da Nazione, gli ha filmato ritratti da lever parte della A. Mi sta si è chiamci oggezioni, ne dice oggezioni, la vostra oggezione in stile.
Che a metà principio l'oggezione dei
onorevoli gatti lui mi apprezza legato al comitato di Barrarini allora ti sei tentato da diplomazia.
Rispetto ai dottor Gaia
me l'ho di una tua lighting principale che in Atmana Dr. Gani. Mela, destino Leonardo ringraziamo Dr. Luis Gallia, membro dell'Orti Europea dell'Auditorio, naturalmente Mana Marusseu, le sfere parlamentari italiane, le iniziative presentazioni, due rapporto annuale, il budget dell'Unione Europea, Sena Finanziaria, El Fein Udissa. Ma ne fare stato un anticipaiena mi sto sì dopo la discussione guarda ma forse ne stanno ancora giusti anche ci punti da referenza anche al aspetti riolto direttamente il paese la dubbio per esprime da lì anche me, Raina permessa documentazione di gentilmente battina aver di sgurduar e mi interessa duar vestite il dottor Luis Gallia iam di una presentazione tio un mercedit grazie di ad posta nel au Vedenissè degli entità taftaia.
Insellem l'ex president, onorevole Francis Zambit de Mec, con il presidente al Comitato al Contiet Pubblici, l'onorevole Charles Mangione, con l'ILCOM, signori onorevoli membri, Reed Leonnet. Ne ringrazia il Mr. Speaker e il House Business Committee già all'attenzione di dare il Comitato biex instab zmin għallinkunu nistgħu namlu dina l'attività, attività li nispera li inseguwa darba fis-sena. U irrid ukoll ngħid grazzi iż-żewġ presidenti ta' dawn iż-żewġ kumitati permanenti u lilkom il-membri illi poġġejtu dan l-item fuq l-aġenda tagħkom għal din is-sessjoni konġunta ta' dawn iż-żewġ kumitati. Grazzi ukoll lill-iskrivan tal-Kamra u lill-uffiċċju tagħha illi koordinaw l-attività illi anka għenuna biex nistgħu nwaslu l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni. Grazzi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u l-uffiċjali tagħhom kif tafu il-National Audit Office huwa rappreżentant wieħed mill-Kumitati tal-Orti Ewropea tal-Awdituri permezz tal-Contact Committee iltaqgħu regolari il-Presidenti ta' dawna l-audit institutions ta' diversi pajjiżi u hemm liaison kontinwu biex ikunaw koordinament fuq l-implementazzjoni ta' standards ta' verifika fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u rrid ngħid illi hemm opinjoni għolja tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur tagħna u anke tal-membri illi jitilgħu l-Lussemburgu fuq dana x-xogħol ta' koordinament. U rrid ngħid illi ħadd gost ħafna wkoll naħdem għal dina l-okkażjoni tal-lum u anke ta' għada, xaħda sa' jkollna seminar għal daw kollha illi jmanaġġjaw fondi tal-Unjoni Ewropea. Għadgost għafna naħdem ma' d-Departiment ta' l-Auditjar Intern u tal-Investigazzjonijiet li jen fl-Uffiċċju ta' Prim Ministru li għenuna ħafna biex nkunu nistgħu mill-esperjenza u mill-prattika li qegħdin insegwu fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri nkunu nistgħu nagħtu kontribut lil dawn l-uffiċjali li jmaniġjaw fondi tal-Unjoni Ewropea għalikemm jista' jkun l-affarijiet isiru tajjeb. Jiena xtaqt illi kemm jista' jkun malajr għalkemm malajr ma' xi ħadd li kien fil-politika mhux dejjem u daqshekk faċli illi forsi naqsam ftit informazzjoni u riflessjonijiet bażikament taħt tliet aspetti. L-ewwel nett malajr ninfreskaw ftit il-memorja fuq x'inhu x-xogħol tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. It-tieni nifokaw ftit fuq ir-responsabbiltajiet tal-Parlamenti Nazzjonali u t-tielet mbagħad nikkonkludu b'dak li kont qed tirreferi għal ħin su President li niġu mill-ewwel anke għall-rapport annwali u nagħlaq billi fl-aħħar mbagħad anke forsi ngħidu niġbdu ftit l-attenzjoni fuq xi aspetti li jolqtu lill-Malta b'mod partikolari. Naturalment tafu li l-Qorti Ewropea tal-Awditur hija l-istituzzjoni ta' verifika esterna għal dak li huwa l-budget ta' l-Unjoni Ewropea u it-trattat innifsu jistabilixxi li dina l-Qorti istituzzjoni ta' verifika esterna hija wkoll l-istituzzjoni li trid taħdem biex kemm jista' jkun tissalvagwardja l-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti fil-istrateġija tagħha pruvat li tikkristallizza anke statement arrija ta' missjoni, ta' viżjoni, fej l-enfasi huwa fuq l-integrità u l-imparzjalità, fuq il-professjonalizmu li bih iridu jaħdmu l-awdituri ta' din l-qorti u li x-xogħol tagħha huwa li kemm jista' jkun toffri sosten lill-stakeholders tagħna, aħna l-ikbar stakeholder tagħna huwa l-Parlament Ewropew, huma wkoll mhux forsi f'linja daqshekk primarja il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u anke il-Kummissjoni u il-Korpi u l-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea u x-xogħol tagħna huwa illi naħdmu biex kemm jista' jkun kulħadd jagħmel dak l-isforz ħalli jtejjeb il-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Valuri ta' dina l-qorti huma l-indipendenza u l-integrità u l-imparzjalità, professjonalizmu, li nżidu l-valur u li naraw li jkun hemm iktar effiċjenza u eċċellenza l-ewwel nett fix-xogħol intern tal-qorti imma li anke permezz tal-rapporti li nagħmlu fuq id-diversi oqsma li kemm jista' jkun anke fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea jkun hawn dan ix-xogħol. Fuq livell tekniku jiġu segwiti l-standards tal-audit internazzjonali għaw minnkom li huma akademikament anke mħarġaw preparati fuq dan ix-xogħol. Il-qorti tagħna tipparteċipa b'mod regolari fl-Intosaj li hija l-organizzazzjoni internazzjonali ta' dawn l-istituzzjonijiet ta' audit u anke fil-Eurosaj u hemm relazzjonijiet ukoll tajbin ma' organizzazzjonijiet oħrajn ta' audit institutions fuq livell reġjonali bħalm huma l-Eurosaj tal-Arab u tal-pajjiżi Arab u affarijiet oħrajn. Ix-xogħol tal-qorti tal-awdituri huwa mibni fuq il-bażi legali tat-trattat. Trattat jitlob illi deċiżjonijiet jittieħdu b'mod kemm jista' jkun trasparenti, kemm jista' jkun rib iċ-ċittadini, illi l-funzjonijiet ta' approvazzjoni ta' budget huma eżerċitati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq proposti tal-Kummissjoni. Il-qorti tal-awdituri x-xogħol tagħna huwa aħna marbutin bit-trattat illi naqdu dmirietna b'indipendenza sħiħa fl-interess ġenerali ta' l-Unjoni huwa speċifikat fit-trattat li membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri la jista' jieħu struzzjoni minn xi gvern laqqas minn xi korp ieħor imma li rridu naġixxu il-ħin kollu fl-interess ta' ġenerali tal-Unjoni Ewropea. U li meta jiġi biex ikun hemm il-verifika minnaħa tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri ta' aspetti li għandhom jolqtu finanzjament, management finanzjarju ta' fondi tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi membri, allura dana jkollna wkoll aħna ħafna drabi l-kooperazzjoni tan-National Audit Offices jew tal-rati skont kif ikunu imsejħa fid-diversi pajjiżi u dana jsir b'maniera li nirrispettaw l-indipendenza ta' dawn l-audit office. Xogħol tagħna huwa li l-rapport tagħna nippreżentaw fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew lill-Kunsill u mit-Trattat tal-Lisbona law anke lill-Parlamenti Nazzjonali. Naturalment hija organizzazzjoni, l-Qorti għandha l-organizzazzjoni tagħha, minn Ġunju tas-sena l-oħra kien hemm riforma fejn inħolqu dawk li qed jissejħu chambers, jiġifieri il-27 membru tal li rrappreżentaw diversi pajjiżi jiġu allokati f'chambers differenti. Il-chambers għandhom policy areas li huma speċifikati, hawnhekk fil-preżentazzjoni li anke tajtkom kopja tagħha hemm kif huma mqasmin dawn il-chambers. U ix-xogħol tagħna huwa li naraw li l-kontijiet l-ewnet li jiġu preżentati b'mod ġust fl-aspetti materjali kollha, li naraw li l-pożizzjoni finanzjarja, ir-riżultati u l-likwidità tas-sena ikunu wkoll verifikati b'mod li qed jagħtu a fair picture, stampa ġusta ta' x'in huma dawn il-kontijiet, dik hija l-verifika finanzjarja. It-tieni livell ta' verifika li ssir hija l-verifika ta' jekk innefqa' ex qed issir skont il-liġijiet, skont ir-regolamenti, din hija l-verifika tal-konformità, u mbagħad anke nidħlu fil-verifika ta' jekk innefqa' l-implementazzjoni tal-budget ix qiegħda ssir b'maniera ekonomika, qed issir maniera effiċjenti u anke jekk hemmx effettività fl-implementazzjoni ta' dal-budget, qed jilqu l-iskopijiet tagħhom dawn il-programmi li fihom qed intefqu tant u tant flus li hija l-verifika tal-prestazzjoni. Ix-xogħol tal-Qorti finalment jikkristallizza ruħu f'numru ta' rapporti. Hemm ir-rapport ta' kull sena illi huwa stabbilit bit-Trattat tal-Unjoni il għaliex kull Novembru kif jagħmel in-National Audit Office Malta nippreżentaw rapport annwali li jkun għamel verifika tal-budget kollu kemm hu. U hemmhekk taħt toqsma differenti, f'chapters differenti abbażi tal-findings illi jaslu għalihom l-awdituri ta' dina il-Qorti hemmhekk wieħed jagħti l-opinjoni tiegħu. Nitkellmu ftit fuq il-kwalità ta' opinjoni. Dawk huwa r-rapport annwali, naturalment wieħed darba fis-sena. Hemm imbagħad numru ta' rapporti annwali li huma speċifiċi li għaliex ikunu rapporti li qegħdin mhux jagħmlu verifika tan-nefqa finanzjarja tal-budget kollu tal-Unjoni Ewropea, ma qed jagħmlu verifika tal-budget ta' aġenzija partikolari. Per eżempju jiena responsabbli għar-rapport annwali speċifiku tal-European Schools. U daka ikun rapport għalih. Hemm imbagħad rapporti speċjali. Rapporti speċjali huma rapport interessanti ħafna għaliex huma il-performance audit reports li jsiru fuq diversi oqsma u hemm ukoll imbagħad ix-xogħol tagħna dak li huma opinjoni. Hemm diversi regolamentazzjoni u atti leġislattivi li qabel li adottuhom il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill iridu l-ewwel jikkonsultaw il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, speċjalment fej hemm xi forma ta' impatt finanzjarju. U dik tiġi refer li l-Qorti l-abbozz ta' liġi u fuq dak l-abbozz ta' liġi tiġi eżaminata u l-Qorti tagħti l-opinjoni tagħha. tipi ta' rapporti speċjali dal-performance audits kif taraw mill-lista hemm gamma wiesa ħafna ta' suġġetti illi jintlaqtu illi tibda tara pereżempju isir rapport fuq il-flus li tkun tat l-Unjoni Ewropea f'diversi pajjiżi għal proġetti li għandhom x'jaqsmu pereżempju ma' wastewater treatment jew inkella ma' miżuri illi kollhom x'jaqsmu mal-suq tal-produzzjoni tal-ħalib jew inkella ngħidu aħna il-pre-accession funds li jkunu nagħtaw li x'il-pap xi pajjiż fat-Turkija li jkun qiegħed isegwi r-rotta għall-sħubija tal-Unjoni Ewropea. Fil-2009 saru 37 minn dawn ir-rapport, fl-2010 kellna 40 minn dawn ir-rapporti li nerġa' ngħid ma noqgħodx nidħol fid-dettall ħalli ma nieħux ħin ikopru gamma wiesa ta' suġġetti. Jina kif tafu dħalt f'Mejju ta' sena l-oħra, dal-waqt nagħlaq sena f'dana x-xogħol is-sostitwejt lill-professur Josef Bonnici, irrid nerġa' ngħid illi Josef Bonnici ħalla marka pożittiva ħafna f'din il-qorti kellu r-rowl importanti immens għax kien id-din kien il-kap tal-grupp illi jieħu ħsieb il-produzzjoni tar-rapport annwali fejn jidħlu ħafna kwestjonijiet ta' standards, ta' kwalità, ta' ġbir ta' informazzjoni, ta' interpretazzjoni u kienet ħaġa pożittiva li mmur hemmhekk jiena u insib illi l-ewwel predeċessur f'dana ix-xogħol ħalla isem tajjeb ħafna għal pajjiżna. Jiena ġejt assenjat fiċ-chamber illi titratta il-riċerka, il-politika interna, il-revenue u l-expenditure amministrativa, mod partikolari għandi responsabilità għal chapter fil-rapport li għandu x'jaqsam mal-administrative expenditure tal-istituzzjonijiet, fejn allura hemmhekk naraw budget ta' isu 7-8% mit-total tal-budget tal-Unjoni Ewropea, xi fuq 9 biljun euro illi jonfqu l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-Qorti tal-Ġustizzja, Qorti tagħna u diversi korpi oħrajn. Għandi wkoll responsabilità partikolari għal verifika tal-iskejjel Ewropej. Matul dana iż-żmien li għaddew ħallejtilkom anke nota tax-xogħol li għamilna sa' issa. U issa bdejna naħdmu mhux biss fuq ir-rapport annwali għas-sena finanzjarja 2010, immanka qed nagħmlu performance audit fuq il-human capital management tal-Kummissjoni, ġifieri kif il-Kummissjoni timmaneġġja l 40,000 impjegat illi għandha, qed ngħidu isma' dawn huma l-assi li għandha l-Kummissjoni u kif qiegħda timmaneġġja dawn l-assi b'mod illi dawna jħossuhom iktar motivati, jirrendu iktar u naraw ftit il-qafas ta' kif qed jiġu implementati. Ser nidħlu wkoll dak huwa wkoll xogħol li miss lill-unit li għalih responsabbli jiena dwar il-mod kif il-Eurostat qiegħed jimmaniġġja il-ġbir ta' l-istatistika. Kien hemm talba mill-Parlament Ewropew ftit ta' żmien ilu wara li nqalgħu l-kwistjonijiet li huma relatati mal-Greċja. Fejn il-Parlament talab illi issir evalwazzjoni ta' kif il-Eurostat qed jiġi immaniġġjat biex nkunu nistgħu ngħinu l-Eurostat, fil-fatt l-Eurostat diġà qed jimbarka fuq pjan ta' riforma, ħalli nkunu nistgħu nassiguraw effettività aħjar ta' servizzi li jagħti l-Eurostat. Naturalment intom ewer daqsi illi il-Parlamenti Nazzjonali wara it-Trattat tal-Lisbona issa kiseb ċertu responsabiltajiet illum illi qiegħed dan ix-xogħol napprezza iktar kemm għal Parlament Malti daw responsabiltajiet huma responsabiltajiet ta' ċertu serjetà, ta' ċertu gravità. Għaliex il-Parlament Nazzjonali għandu id-dmir illi esprimi opinjoni fuq diversi proposti legislativi li jkunu qegħdin jitresqu għandu id-dritt li jekk irid jagħti anke opinjoni motivata sa fejn jidħlu l-implementazzjoni tal-prinċipi ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità u anke fejn si tratta l-iskrutinju tan-nefqa tal-fondi tal-Unjoni Ewropea il-parlamenti nazzjonali huma mestennija li jagħtu wkoll is-sem tagħhom biex jiġi assigurat li din in-nefqa ta' fondi tal-Unjoni Ewropea qiegħda ssir b'maniera regolari, b'maniera legali u anke b'maniera li tassigura prestazzjoni tajba kemm jista' jkun. Ir-raġuni għal di l-aħħar riflessjoni joħroġ mill-fatt li 80% tal-budget tal-Unjoni Ewropea huwa dak li ngħidulu kosher, jiġifieri jintnefaq fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi membri u ġestit mid-diversi gvernijiet ta' dawna il-pajjiżi. U allura meta wieħed jibda jara jorbot dal-fatt ma ċertu konklużjonijiet u findings li jasalalihom ir-rapport annwali tal-verifika wieħed jibda jifhem naqra aħjar kemm huwa importanti illi l-parlamenti nazzjonali kemm jista' jkun jibdew jagħtu każ ta' dina innefqa u jitlu fija. Jina naf illi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur hawnhekk qiegħed jidħol diġà qed preżenta diversi rapporti fuq nefqiet li għandhom xaqsmu li ġejjin minn fondi tal-Unjoni Ewropea u naħseb li huwa importanti li dak wieħed ikompli isaħħu. Naturalment hemm ruoli u responsabiltajiet differenti tal-istituzzjonijiet. Il-Kunsillu u l-Parlament huma l-istituzzjonijiet li approvaw il-budget tal-Unjoni, il-Kummissjoni hija responsabbli li timplimenta dan il-budget, nerġa' ngħid f'parti sew minnu l-Kummissjoni timplimentah flimkien mal-pajjiżi membri. Orti tagħna hija l-awditur estern ta' dawn il-fondi, hemm l-awtoritajiet nazzjonali li rreferejt għalihom il-gvernijiet b'mod partikolari u anke aġenziji pubbliċi u privati illi jimplimentaw il-programmi finanzjati minn dawn il-fondi. Għandu sehem importanti l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u mbagħad anke il-Parlament Nazzjonali permezz tal-Kumitati Permanenti tiegħu illi għandhom huma mistennija li jieħdu interess u li jikkummentaw fuq dina il-verifika. Fil-rigward tar-rapport annwali kif diġà qed aħna nagħmlu l-preżentazzjoni tar-rapport annwali lill-Parlamenti Nazzjonali, sħabi li ġejjin mill-pajjiżi l-oħrajn membri ħafna minnhom diġà marru fil-parlamenti tagħhom u għamlu xi ħaġa simili kif qed nagħmlu hawn Malta. Dan huwa meħtieġ biex tissaħħaħ il-kontabilità tal-istati membri għall-ġestjoni u l-kontroll tal-fondi Ewropej. Nixtiequ li dana jservi biex jippermetti li l-istat membru jidentifika u jieħu azzjoni biex jiġu indirizzati nuqqasijiet u biex jiġu indirizzati riski illi jkunu ġew identifikati fir-rigward tal-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u anke biex il-parlamenti nazzjonali jkunu iktar informati dwar il-kwistjoni budġetarji tal-Unjoni Ewropea. Dawna il-rapport annwali mill-ewwel jagħtina stampa ta' l-infiq tal-Unjoni Ewropea kif taraw 78% kważi 80% huma fil-koeżjoni u fl-agrikoltura u r-riżorsi naturali u dawn huma il-fondi li ħafna minnhom huma co-managed bej il-Commission u l-pajjiżi membri. Dħul u kollu għadħul li għal aktar minn 80% minnu li ġej mill-kontribuzzjonijiet li għamlu id-diversi pajjiżi jew skont il-formula tal-GNA jew inkella skont ix-xer tagħhom tal-VET. Rapport jitkellem ukoll mbagħad jagħti stampa ta' x'huma il-bażi li fuqha ssir il-verifika tal-legalità u tar-regolarità. Naturalment dan għamluh għax jitolbu it-trattat. It-trattat u għacċar li jrid li l-qorti li l-Parlament Ewropew u li l-Kunsill illi meta jiġu biex jipprezentaw budget, iridu ukoll jissottomettu lilhom innifisom biex japprovaw dik li jgħidu la dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni, ġiri l-assigurazzjoni mibnija fuq il-rapport tal-qorti tal-awdituri illi il-fondi ta' sena ta' qabel ikunu intef u kif suppost. Hawnhekk naraw li nidħlu fl-issues tal-legalità u r-regolarità ta' tranzazzjonijiet li jkunu saru sew ta' dħul kif ukoll tal-ħruġ tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Biex naslu għal da l-qorti teżamina sew is-sistemi ta' kontroll f'kull dipartiment, f'kull ministeru, f'kull aġenzija pubblika hemm sistemi interni ta' kontroll li huma il-line of first defense ta' daw l-affarijiet, il-sistemi interni. Mela, neżaminaw il-sistemi, pero neżaminaw ukoll transazzjonijiet individuali, nefqijiet partikolari. Biex namlu, da' ma neżaminawx il-mijiet ta' eluf ta' transazzjonijiet li huma meħtieġa biex jiġi implementat budget ta' 133 biljun euro, allura jisir random sampling ta' da' tranzazzjonijiet. Hemm sistema xjentifika maqbula fuq livell internazzjonali skont standards tal-audit ta' kif jisir dan is-sampling. Fil-rapport annwali tal-2009 hemm xi referenzi għal Malta. Ġara hekk għaliex mis-samples li telaw samples li joqtu lil-Malta. U allura ikollok il-possibilità illi tista' tisem. Mhux f'kull sena sa jiġri hekk, għax mhux bil-fors kull sena mis-sample li jsir ikun hemm transactions li tkun daħlet għalihom Malta anke given naturalment is-size tal-budget tagħna. U l-żbalji ikunu jew żbalji ta' kalkoli, jew nkella żbalji ta' devjazzjonijiet mir-regolamenti, ġifieri jew ikunu saru żbalji matematiċi biex ngħidu hekk, tajjeb, formoli matematiċi ma jkunux ġew applikati tajjeb ta' kif tapplika l-fondi, ta' kif inti tassessja entitlement ta' bidu jew ta' xi ħadd. Jew inkella ma jkunux ġew segwiti r-regolamenti. L-iktar li insibu meta ma jiġu segwiti r-regolamenti huma ġeneralment nuqqas osservanza ta' regolamenti li għandhom x'jaqsmu ma' public procurement. Mhux l-iżbalji kollha għandhom impatt finanzjarju, hemm żbalji li għandhom impatt finanzjarju li tista' tikkwantifikah u għaliex tista' tikkwantifikah tista' anke tadotta rimedji partikolari biex tirkupra dawk il-fondi li jkunu intefqu mhux kif suppost, però ġili jsiru żbalji l-impatt finanzjarju tagħhom mhux kwantifikabbli. Meta nħarsu lejn l-2009, l-ewwel ħaġa li tagħmel il-qorti għax tkun eżaminat l-accounts li jkunu daħlu bħalissa, pereżempju daħlu l-accounts tas-sena 2010. U dawk ikunu qed jiġu eżaminati biex naraw l-ewwel qabel kollox jekk l-accounts jagħtux stampa vera, stampa ġusta, tajba tal kif qed jintefqu l-affarijiet. F'dan ir-rigward l-accounts tal-Unjoni Ewropea jagħtu preżentazzjoni ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja u tar-riżultati tal-operazzjonijiet u l-inflows tal-likwidità. Jiġri l-qorti tal-awdituri għas-sena 2009 ma sabitx difetti fl-accounts u allura setet tagħti opinjoni li iva l-accounts jirrispekkjaw il-verità. Mela qed nitilqu minn punt ta' account li m'għandikx difetti, m'għandikx djufija, m'għandikx affarijiet li mhux suppost ikun hemm. It-tieni nett imbagħad però wieħed jara illi jekk l-iżbalji mbagħad li jsiru, jiġifieri żbalji ta' kalkoli jew żbalji ta' nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti, x'inhu l-livell tagħhom? l'orti tadotta e kahna immorru per esempio fu il maniera ta kif narawom wieħed jara illi meta il-livell ta' żbalji huwa taħt 2% 2% jew taħt prattikament tajt aħna bnedmin kulħadd uman ma jistax ikun li inti tagħmel operazzjoni ta' dil-kwalità u ma jkollokx minimu ta' 2% żbalji. Allora dak ngħidu isma' dan huwa taħt il-limitu tal-materjalità għalina green light sa tibqa' tiġri ġrat il-bira, tiġri l-lum u sa tibqa' tiġri huma kważi x'inhuma sistemi ta' kontrollu toqgħod kemm toqgħod attent. Hemmhekk jiena taf ċertu sens green light. Però meta taqbeż 2% bej 2 u 5% fil-waqt li l-iżbalji hemmhekk ma jitqisux bħala żbalji ta' livell allarmanti, però xorta waħda l-qorti ma tagħtix opinjoni tajba. Tajjeb, tajt isma' hawn għandna problemi u m'aħniex qegħdin. Orti naturalment missa tindaħali ix tagħmel imma tajt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill isma hawnhekk qed insibu lill-livell ta' żbalji eċċeda il-minimu li wieħed jista' forsi se jaħlu tollerabbli. U sqar meta mbagħad ikollok iktar minn 5%. Hemmhekk meta għandek minn 5% il-qorti iżżomm milli tikklerja. Milli tagħti opinjoni mhux kwalifikata. Dak għar rigward tal-iżbalji, meta neżaminaw is-sistemi ta' kontroll, hemmhekk għandek sistemi ta' kontroll li huma effettivi, oħrajn li huma parzjalment u oħrajn li assolutament ikunu ħallew kollox biex ngħidlek imur il-baħar. Jekk ngħaddu hawnhekk dawna huma biex ngħidu hekk l-oqsma prinċipali. Allora nsibu li f'żewġ oqsma il-qorti meta eżaminat il-kontijiet, meta eżaminat is-sistemi tranzazzjonijiet, tagħti green light komplet f'żewġ oqsma biss fir-revenue f'dak li qed iddaħħal u fin-nefqa amministrattiva tal-institutions u xi nefqiet oħrajn. Fl-oħrajn fil-chapters l-oħra naraw li għatem problemi ta' żbalji sew f'dak li huma legalità u regolarità u sew f'dawk li huma sistemi ta' kontroll. Meta qed taraw dawk, kieku kellek tqabbel dawk ma ta' 3 snin ilu, 4 snin ilu, ħafna minn dawk il-bullets li huma orange kienu ħomor, jiġifieri over the years kien hemm improvement u anke dis-sena kien hemm ċertu improvement. Il-fatt huwa biss fil-qasam tal-koeżjoni fej kien hemm ċertu rata ta' żbalji mhix aċċettabbli. Fil-mbagħad ir-rapport jagħti qasam qasam. Jekk ngħidu pereżempju mhux se nidħol fid-dettall, ngħidu aħna dħul fir-revenue, tranzazzjonijiet ħielsa minn żbalji materjali, sistemi huma effettivi għad fadal issue illi l-Kummissjoni stessa għad għandha riservi pendenti dwar kemm id-diversi pajjiżi għandhom jikkonsenjaw flus li jkunu ġabru mill-VAT u li huwa ix-xer tal-Unjoni Ewropea, hemm claims li huma pendenti, Kummissjoni stess qed taħdem biex dawna il-riservi li qed iżżomm fuq claims pendenti tnaqqashom. Il-qorti tagħna x'tagħmel huwa issegwi kemm il-Kummissjoni qed jirnexxila li tasal ma' kull pajjiż membru biex tnaqqas il-numru ta' claims pendenti fuq flus li ġej mill-VAT li suppost jgħaddu għand l-Unjoni Ewropea. L-agrikoltura, f'naraw, għad għandna ċertu diffikultajiet, żbalji fit-tranzazzjonijiet u sistemi ta' sorveljanza mhux biżejjed huma tajbin. Hawnhekk għaw sew kwistjoni ta' preċiżjoni, sa forsi nitkellmu anke fuq xi każ li għandu xi qasam ma' Malta, tajjeb, u sew kwistjoni ta' ċertu tipi ta' dikjarazzjonijiet. Il-koeżjoni hawnhekk qed għandna is-sena l-oħra kellna inqas problemi fi għas-sena 2008 fil-qasam tal-koeżjoni kien hemm inqas żbalji milli kien hemm fis-sena 2009. Un kien ftit ta' sorpriża anke għall-qorti tal-awdituri għaliex il-qasam tal-Kożjoni kien qed juri titjib minn sena għall-oħra, u però fis-sena 2000 u disa kien hawn ċertu diffikultajiet. Stawet id-dana minn xalfejn qed nirrepetihom jien, ir-riċerka u l-enerġija, għatem livell materjali ta' żbalji u sistemi ta' kontroll parzjalment effettivi, lajnuna esterna għadna wkoll l-istess, għatem żbalji per eżempju fix-xjuġ ta' eligibilità, nies jingħataw fondi u ma jiġux osservati il-kriterji tal-eġibilità kif suppost. Ikun hemm nuqqas ta' evidenza ta' sustent, tmur, l-auditur imur biex investiga u ma jsibx id-dokumentazzjoni meħtieġa. Problemi ta' nuqqas ta' osservanza ta' public procurement, sistemi ta' kontroll mhux biżejjed effettivi. Edukazzjoni f'ċittadinanza u kollha għandna ċertu livell materjali ta' żbalji, sistemi ta' kontroll parzjalment effettivi, affarijiet ekonomiċi wkoll hawn ċertu problemi, nefqa amministrativa diġà rajna li nefqa li ħilsa minn tranzazzjonijiet minn żbalji materjali u sistemi ta' kontroll ġeneralment huma sistemi li huma tajbin. Ħafna mill-iżbalji ma tistax issibhom on paper, again, minħabba li qed ngħidu 80% tal-budget jintefaq fil-pajjiżi, ħafna mill-audit, ħafna mill-verifika tkun tirrikjedi on-spot checks. Imorru l-awdituri fid-diversi pajjiżi, jidħlu u jagħmlu l-investigazzjonijiet illi għandhom jagħmlu. Jekk niġu unala għall-aħħar parti xi punti speċifiċi illi jirrigwardaw lil-Malta. Issa meta ngħidu punti speċifiċi li jirrigwardaw lil-Malta rridu nagħmlu premessa ċara, ir-rapport annwali ma jagħmilx opinjoni separata għal kull pajjiż. Ir-rapport annwali jagħti opinjoni waħda ġenerali fuq l-Unjoni Ewropea fuq il-budget kollu tagħha. Ma jidħolx. Ġeneralment qas jissemmew il-pajjiżi, jiġifieri l-awdituri jkunu jafu l-iżbalji f'liema pajjiż saru u f'liema programm u għaliex saru u kif saru, imma meta l-qorti tagħti l-opinjoni ġeneralment ma semmix il-pajjiż partikolari. Dana dejjem fejn tidħol legalità u regolarità ta' tranzazzjonijiet. Tranzazzjonijiet għalkemm is-sempil jagħti kull tranzazzjoni u trid teżamina kull tranzazzjoni, ma fl-aħħar meta tagħti l-opinjoni, sa tagħti l-opinjoni in ġenerali, skont il-policy group, skont il-chapter li tkun qiegħed teżamina. Hemm imbagħad l-eżami ta' tħaddim tas-sistemi ta' sorveljanza u kontroll. Hawnhekk ikun hemm ċirkostanzi fejn l-isem tal-pajjiż kultant jisemma mhux dejjem laqqas. Imma ġilli r-rapport ikun jinħtieġ li jissemma anke l-isem tal-pajjiż. U f'dan ir-rigward fil-kapitlu 3 li huwa l-agrikoltura u r-riżorsi naturali hemm 3 referenzi anke għal pajjiżna. Issa f'dal kapitolu, fil-kapitolu 3, il-qorti ma tkunx għamlet biss l-eżami ta' tranzazzjoni li jkunu telgħu fis-sempil. Il-qorti barra li tagħmel l-eżami ta' tranzazzjonijiet skont ir-random sample, ġilli tiddeċidi u tajt isma' f'dar rapport annwali aħna sa neżaminaw is-sistemi ta' kontroll ta' tali programm finanzjarju tal-agrikoltura. Da ma jkunx intażel b'sempil, il-qorti konxjament tkun iddeċidiet illi titfa' ħarsita fuq dak il-programm partikolari, kif ġara f'dal-każ. U naturalment ma tkunx ħadet lil 27 pajjiż, il-biċċa tax-xogħol tkun kbira wisq. Tkun għażlet 8 pajjiżi rappreżentattivi, fost dak 8 pajjiżi kien hemm telet Malta. F'dal każ il-programm kien il-Fond Agrikolu Ewropew ta' garanzija. U il-verifika tal-qorti kompriet il-konformita' mad-dispożizzjoni tar-regolamenti rilevanti u valutazzjoni tal-effettività tas-sistemi biex tkun tista' tasal għall-konklużjoni kien xemm jolle regolarità tat-tranzazzjoni. Fil-każ ta' Malta, il-verifika daħlet ukoll fl-allokazzjoni ta' l-intitolament, tal-entitlements. Aħna konna daħħalna is-sistema ta' single payment scheme fl-2007 u tkun ġiet eżaminata kif dis-sistema qed tiġi applikata. Issa fil-rapport annwali nsibu żewġ kummenti speċifiċi dwar ir-riżultat ta' din il-verifika. Meta fl-2007 sa' waħda mill-affarijiet li ninnutawha li aħna diġà qegħdin fl-2011 u qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ġirat fl-2007 u li minn dak iż-żmien sal-lum anke din is-sistema inbidlet u l-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni qed tapplika programmi bi kriterji differenti imma għalfinijiet tal-ġudizzju fuq kellik sistemi ta' kontroll effettivi u le id-diskors li tisir xorta waħda għavolija xi ħaġa li issa ilha numru ta' snin li tkun ġrat. Fl-2007 Malta daħlet is-sistema ta' single payment scheme biex tkopri pagamenti għal bdiewa li jrabbu l-bejjem jew jipproduċu l-ħalif. U l-allokazzjoni skont il-verifika tal-qorti skont il-findings, l-allokazzjoni ta' intitolament ma sarix bil-mod indikat fir-regolamenti rilevanti. Dill-allokazzjoni kellha tieħu in konsiderazzjoni id-daqs tal-art agrikola tieħu tant għajnuna skont kemm għandek hectares ta' art illi inti qed tieħu ħsieba biex tkun tista tagħti produzzjoni agrikola. U ma kellix issir din l-allokazzjoni skont kemm il-bdiewa għandhom bejjen. Issa din kienet il-konklużjoni tal-qorti. Naturalment il-qorti meta sabet din il-finding daħlet f'diskussjoni mal-awtoritajiet Maltin. U l-autoritajiet Maltin taw spiegi dettaljati ta' għaliex applikaw u interpretaw il-regolamenti bil-maniera kif interpretawhom. Hemm imbagħad ukoll sitwazzjonijiet partikolari fejn l-intitolament tal-valur unitarju differenti ikun ġie osservat żball sistematiku. L-iskema tkun tgħidlek il-valur għal dal-unit tat-tadam per eżempju huwa tant. Il-valur ta' għajnuna għal dal-unit ta' dat-tali prodott huwa ieħor. U hemm varjazzjoni jekk inti qed tiddikjara tant units ta' produzzjoni ta' tadam se titħallas rata, jekk tkun qed tipproduċi prodott differenti se titħallas rata inqas. Dan il-każ ikun ġara ikun ingħatat ir-rata l-għolja li tapplika għal prodott f'dal-każ tat-tadam. Anke għal prodott illi għalih suppost itħallas rata inqas. Naturalment hemm argumenti tekniċi u komplikati għaliex l-awtoritajiet ikunu applikaw dana t-tip. Fil-konklużjoni tal-kapitolu 3 mbagħad insibu wkoll tabella li tipprovdi sommarju tal-valutazzjoni li toħroġ mill-eżerċizzju tal-verifika imwettqa. Hawnhekk fil-każ ta' Malta l-qorti konkludiet li s-sistemi ta' sorveljanza u kontroll ta' dan il-programm rridu noqogħdu attenti ma niġġeneralizzawx. Jifieri ġġi eżaminat kien dal-programm u s-sistemi ta' sorveljanza u kontroll ta' dal-programm. Qabli s-sistemi ta' sorveljanza u kontroll ta' programmi oħrajn setgħu kienu tajbin. Jifieri ma rridux nagħmlu l-iżball illi innaqsu l-valur tar-rapport billi nieħdu out of context u niġġeneralizzaw din il-konklużjoni. Għal dal-programm instab illi s-sistemi ta' sorveljanza u kontroll ma kienux biżejjed effiċjenti. Rrit ngħid li mit-tmim pajjiżi, pajjiż wieħed biss sabu li s-sistemi tal-kontroll tiegħu kienu tajbin. Fil-biċċa l-kbira fit-tlieta minnhom sabuhom mhux tajbin, fil-każ ta' erba' oħra sabuhom partially effective, fil-każ ta' wieħed biss sabu li kienu tajbin. Hawnhekk ix-xogħol ikun biex il-qorti timbotta lill-pajjiżi membri ħalli jsibu soluzzjoni ħalli jissaħħu. Hemm imbagħad referenza oħra, però hija referenza li mhix ta' sustanza di, tajjeb, il-Kummissjoni tagħmel lista, tagħti lista tal-pajjiżi dwar il-ġbir tal-VAT u x'iridu jgħaddu lill-Unjoni Ewropea. Din it-tabella li fiha tissemma Malta mhijiex tabella tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, imma tabella tal-Kummissjoni. Li minna jirriżulta il-Kummissjoni fiex tkun waslet biex tneħħi il-pendenzi li hemm. U l-Qorti timmonitorja jekk ikunx qed isir progress fir-rata ta' eliminazzjoni ta' pending claims illi jkollha kontra il-pajjiżi membri. U qed jinnota li minn sena għall-oħra hemm ċertu progress fejn il-Kummissjoni dejjem qiegħda tissikka biex il-pajjiżi membri jekk għandhom jagħtuha x-xer tagħhom tal-vett iħallsuh. Naturalment il-pajjiż membru ġili jkollu raġuni il għaliex ma jgħaddix il-flus għax ma jkunx qed jaqbel mal-Kummissjoni illi dik il-claim hija dovuta u sakemm da jiġi deċiż jgħaddu numru ta' snin. Allura fil-lista jidħlu dawk li jkunu ġew solvuti per eżempju fl-2009, ma daw jista' jkunu claims going back to 2005. Allura ma tistax tagħmel paragun eżatt minn sena għall-oħra biex toħroġ stampa, imma l-qorti tirriproduċi din il-lista li fija kif taraw hemm kważi l-pajjiżi kollha msemmijin il għaliex tirritjeni li huwa importanti li tibqa' issegwi dan il-proċess. Naturalment barra di prezentazzjoni tal-lum u issa qualunque informazzjoni oħra li forse tixtiequ tkunu tafu jew tiddiskutu, għada san niltaqgħu kif diġà għedtilkom mal-managers illi qegħdin jimmanaġġjaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea fid-diversi programmi, qed isir seminar illi qed isir fuq inizjattiva tal-qorti tagħna f'kollaborazzjoni ma' National Audit Office u ma' Department of Internal Audit and Investigations for sound financial management of EU funds u dana qed nagħmlu biex min qiegħed fuq il-front tal-battalja tal-legalità u regolarità u tas-sistemi ta' sorveljanza u kontroll inġeddulu s-sens ta' awareness tiegħu u s-sens biex ikunu jafu meta l-qorti qiegħda tinvestiga ma xiex qed tiltaqa. U nittamaw li bett b'eżempji ta' żbalji li nsibu fid-diversi pajjiżi. Kulħadd ikun jista' jagħmel sforz iktar biex kemm jista' jkun fl-implementazzjoni ta' dal-fondi insegwuhom bl-aħjar mod li nistgħu. Rrid nirringrazzakom ħafna tal-attenzjoni, nitlob skuża li ħadtilkom ħafna ħin għad-dispożizzjoni tagħkom.
Ringrazzjawk minn ġdid u għacċar il-prezentazzjoni tiegħek anticipat kummenti għamilt fil-bidu li evidenti li għandek kurzita dejja mhux biss fuq l-opera ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri u sem ta' Malta kif istituzzjoni importanti Ewropea imma anki mod partikolari ta' impatt fuq Malta naħseb kull wieħed waħda minna li kuna tinħarsu lejn ir-rapporti li b'ġentilment battilna qabel kuna tinfittxu kont mir-referenzi li mbagħad indi hawnhekk elenkajt b'mod iktar ċar. Nifhem li jista' jkun hawn xi mistoqsijiet, biex jkun għamilt waħda fil-bidu jiena m'hekk hawn kummenti biex mistoqsijiet minn membri oħra ta' dawn iż-żewġ kumitati. Nara fir-rapport, se nagħmel domanda f'livell ġenerali mhux f'livell ta' kif japplika għal Malta kemm rilevanti ħafna għal Malta. Enfasi dwar il-priorità li l-proċeduri tal-qorti tal-awdituri jkunu dejjem simplifikati jiżjed. U meta qrajt dak il-kumment torbot immedjatament f'moħħi ma' kritika li ġieli ssir. Mod ġenerali li hemm proċeduri f'livell Ewropew, xi kultant anke f'livelli oħra, li jkunu komplikati żejjed li anke allura flok jiffaċilitaw il-verifika forsi jwasslu biss għal dak li jkun indagat punti ta' dettall iktar minn ta' sostanza, famuż frażi sometimes we can miss the wood for the tree. So, at the city, ktarf riguard tal proceduri, bish da semplificazioni, o allora bish le soluzioni veramente. Tahde mahiare, complice, o anche kif daiol, o naturalmente il paese, ma da kabish. Namen sto, si ai, namen apsh, immagina, collega presidente, l'onorevole Charlie Mangione.
Grazie dottor Galia, u anka tal esposizioni. Jekk fimtew waħda mill-kriterji tal-qorti huwa li tagħmel li l-nefqa tkun qed value for money, jiġifieri evalwazzjoni tkun nefqet mod effettiv. Wieħed mill-ikbar vot jew l-ikbar nefqa hija ftit li hija l-agrikoltura. Issir evalwazzjoni effettivament jekk di il-prassi jew il-prattika tal-nefqa fuq l-agrikoltura hijiex daqstant effiċjenti u li tagħti valura għall-flus. Ikun hemm ukoll raccomandazzjonijiet min-naħa tal-qorti kif sistema bħal di b'mod partikolari anke sistema anke nefqiet l-oħrajn, imma kif għandha titjib anke għandha titjib. U forsi nagħmel lek mistoqsija oħra. L-Eurostat qed li tkellimt ukoll mal-Eurostat biex jara kif jagħmel l-assessment tal-istatistika li jirċievi, speċjalment fir-rigward ta' dak li ġara fil-Greċja. Kien hemm xi innovazzjonijiet jew inkella xi proċeduri ġodda jew iktar innaf riċerka jew inkella iktar kriterji stretti kif issir l-evalwazzjoni tal-istatistika li jirċievu.
Preferi jew nagħmlu l which if level so
succeed grazie ferm l-ewwel punt l-issue il-orti tal-awdituri Ewropea f'kull tista' tgħid opinjoni li tagħti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar proposti ta' leġiżlazzjonijiet dejjem issib illi hemm komplikazzjoni li fil-fema tal-orti tista' tiġi imnaqsa, tista' tiġi kemm jista' jkun eliminata fil-komplikazzjonijiet tal-aspetti burokratiċi tal-regolamentazzjoni. Kieku wieħed jeżamina l-iżbalji tal-2009 li jinstabu fl-implementazzjoni tal-budget tal-2009, isib li parti sew minnhom hija dovuta għal regolamentazzjoni dettaljatissima illi ħafna drabi biex tissodisfa tirrikjedi sforzi enormi u tirrikjedi amministrazzjoni enormi. U naturalment il-qorti la darba il-liġi tkun dik ma tistax tgħid il-liġi manki sriċ dettaljat, kemm dettaljat, komplikat, burokratiku u xinu Parlament Ewropew u l-Kunsill u l-Kummissjoni dawk huma regolamenti u l-qorti ma tistax ħliftejt dar regolament ġi miksur u ħażin u maħniex sa natu discharge minnaħa tal-qorti ħansejħila trabira xi discharge ma titix l-qorti, ma mhux sa niklerjaw għal ħaġa, imma mbagħad nikkummentaw ngħidu illi da mhux żball illi hawnhekk fej kultant li żball ma jkunx tista' tikkwantifika l-impatt finanzjarju tiegħu. Il-għalix ikunu zbalji fej qed jiġu miksura regolamenti illi biktar sens komun, binqas riġidità, biktar sens ta' prattika, tista' tilħaq l-istess skop, tapplika l-istess fondi skont ir-regolamenti li huma inqas komplikati. Naf li dan huwa argument li affaċċjaw il-gvernijiet nazzjonali kullum kien tista' tgħid kull gvern ġdid illi jitla' jibda jgħid illi se jissimplifika regolamentazzjoni ta' taxxa ta' amministrazzjoni ta' liċenzjar da tagħmlu wkoll il-qorti tagħna fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. U waħda mill-affarijiet li l-qorti qiegħda tikkonsidra u tistudja bdiet issa minn xi sena u nof sentej law huwa x'inhu l-bilanċ fin-nefqa finanzjarja bejn illi tagħmel daw it-tipi ta' regolamenti rqaq li mbagħad trid toqgħod tivverifikhom u li inti tamel setta a fasta regolamenti, li ati certu spazio, veru e titħal certu riskju illi għalix il-regolamenti huma inqas rigidi jista' jkun hemm ftit iktar difett, ftit inqas kontroll. Mal il-qorti tagħmel mistoqsija. Il-kontroll, at what price? Inti tista' tiddeċidi li tagħmel kontroll, però you have to throw a lot of money at it, dak il-kontroll. U allura hemm dan it-tip ta' dibattitu għaddej dwar kif wieħed jista' josserva li jinnaqqas il-komplikazzjoni bla bżonn li jagħmel l-applikazzjoni ta' dawn għall-fondi u l-implementazzjoni tal-programmi iktar friendly għal min irid japplikhom fil-limiti naturalment ta' kontrolli li huma tajbin, li huma raġonevoli, li assiguraw legalità u regolarità u li tiffoka tibda tiġġudika iktar u dajġibni anke għal mistoqsija ta' l-Onorevoli Charles Mangione fuq l-issju tal-value for money. Illa li naturalment insibu ħafna programmi aħna li jkunu ntefqu 100% skont il-liġi, skont il-regolamenti, imma jekk titħol mbagħad biex tagħmel performance audit tagħhom u tgħid x'kienet l-effettività ta' dan programm. X'kienu l-obiettivi tal-programm intlaħqu. U naturalment għal punt illi semma l-Onorevoli Charles Mangione dan huwa x-xogħol illi aħna nagħmlu fis-sena 2010 kellna 40 suġġett li eżaminajna f'rapporti speċjali minn dal punto di vista tal-famużi 3 E's, di economy, di efficiency u di effectiveness. U hemmhekk il-mistoqsijiet li tagħmel il-qorti Ewropea għal dak il-suġġett partikolari ikun il-flus li ntefqu f'din il-ħaġa kienu l-inqas possibbli li setgħu jintefqu ekonomikament u dak għajku qed mill-kriterji li jibda jiġi ġudikat. Tieni kriterju saru dal-programm twettaq b'mod effiċjenti. Il dal-programm seta jitwettaq b'ħamsa min-nies flok bit-tminja, jew battu fajt tminja min-nies meta sta jitwettaqtu b'inqas da. Imbagħad l-iktar aspett li huwa fondamentali f'dak kollu hija l-effettività li da twaqqaf dal-programm biex ilħaq dal-iskop. Kemm intlaqa dak l-iskop? Sa fil-każ tal-agrikoltura huwa qed tpoġġi subgħajk inti fuq xi ħaġa ta' kontroversja kbira fl-Unjoni Ewropea għaliex kieku kelli ninterpreta is-sentiment in ġenerali issib li hemm sentiment favur illi l-politika f'dan il-kamp tinħtieġ razzjonalizzazzjoni aħjar. Imma l-interessi ta' diversi stati membri huma tali u għandhom storja komplessa tali illi fra l-dire e l-fare hemm ħafna differenzi kbar. Hemm miljuni kbar ta' ċittadini li jiddependu fl-Unjoni Ewropea propju min dana is-settur. U rrid ngħid li huwa settur kompless ħafna, illu speċjalment li qed jidħlu fih aspetti ta' food security, aspetti ambientali speċjalment. Qabel kienet kwistjoni kważi sempliċi ta' produzzjoni, mentri llum għadix iktar kwistjoni biss ta' produzzjoni ta' ikel, imma hemm fatturi oħrajn li jikkumplikaw is-suġġett. Naturalment fuq l-issju tal-Eurostat. Il-kwestjoni tal-ġbir tal-istatistika anke hawnhekk meta nitkellmu fuq l-Eurostat ma rridux nieħdu l-impressjoni li l-Eurostat huwa l-istituzzjoni li tiġi qi u tiġbor l-istatistika tagħna f'Malta, aw l-istatistika jiġbora n-National Statistics Office. U n-National Statistics Office b'arranġament li għandu mal-Eurostat u kultant l-Eurostat iħallas anke għal dan is-servizz. Jgħaddi l-istatistika li jitlob biex ikun jista' janalizza fuq livell Ewropew. F'dan ir-rigward, il-Eurostat għandu code of practice. U xsajġi eżaminatu, suppost li jekk issegwi din il-code of practice, inti mhux suppost illi jaħarbulek ċirkostanzi ta' statistika li tista ma tkunx daqshekk affidabbli, jekk issegwi dal-code of practice mhux suppost. Allora l-mistoqsija hi jekk ċerta statistika għaddiet, għaliex għaddiet. Fej kien id-difett, fej kien id-djufija. Naturalment aħna x-xogħol tagħna mhuwiex li nagħmluha ta' pulizija. X-xogħol tagħna huwa li ngħinu lill-Eurostat bir-rakkomandazzjonijiet li jsiru biex ir-riformi li issa diġà beda jwetta ikompli isaħħahom anke blajnuna ta' analiżi imparzjali u indipendenti li tkun għamlet il-qorti tal-awdituri.
Grazie, onorevole Nefsut. Scusa.
Sani che ne stiamo l'agricoltura, è naucol. Praticamente l'agricoltura assorbe nofs il budget dell'Unione Europea. Minke jadana sepp li għeti tjamal distinzjoni bejn fondi illi morru sabiex jgħinu l-settur ikun aktar sostenibli. Minn fondi illi jgħinu l-settur f'dak li għandu x'aqsam ma' dipendenza, ġifieri jkunu qed jgħinuh fil-prodotti nnifsu. Biss mir-rapport illi inti għaddejtilna fuq il-kwistjoni ta' art illi kienet eliġibbli. Jindika li b'mod ġenerali għax inti spjegajtilna li dan mhumiex ta' pajjiż pajjiż imma huma rapporti li jiġbru fih il-pajjiżi kollha, kien hemm żball li kien jammonta għal 27% f'dak li għandu x'aqsam art eliġibbli. U l-iżball li kienu ta' żewġ tipi jew ta' eliġibilità għax persuna setgħet ma kienx eliġibbli jew inkella ta' dikjarazzjoni żejda. Li ma żbalji waslu għal pagament ta' bewetu ieħor 20% żejda minn dak illi se ta' kien dovut. Issa dan jikkontrasta ma' dak illi urejtna fil-bidu għaliex fl-agrikoltura il-bullets kienu sofor aktar milli kienu ħomor u nixtieq nitlob spjegazzjoni hemmhekk għaliex dan l-iżball forsi ma rriflettix ma' l-effettività tal-miżuri li kienu qed jittieħdu jew li kellhom jittieħdu. B'mod aktar ġenerali xtaqt nistaqsi naqra fuq l-effettività tal-qorti nnifisha. Jiġifieri meta l-qorti taqbad dawn it-tip ta' żbalji, anke jekk ikunu jew inkella speċjalment jekk ikunu il fuq minn 5%. Xi tkun il-kawża ta' dan? Jiġifieri l-qorti tirrakkomanda li jitnaqsu fondi lil pajjiżi partikolari, anke jekk ir-rapport ma jispeċifikax pajjiżi partikolari. U rigward suġġerimenti li tagħti, jiena rrid naqbel ma' dak li kien qed jgħid iċ-ċermen u rrid issemma fir-rapport innifsu anke fl-isfond tal-agrikoltura xi l-konklużjoni fil-paragrafu jew fiċ-ċerta tal-agrikoltura. Il-qorti t-tenni wkoll li huma meħtieġ sforzi fil-qasam tal-iżvilupp rurali sabiex irregol il-kundizzjonijiet ikunu simplifikati akbar. Ġifieri tas-simplifikazzjoni hija orrant ħanejdu hekk. Imma is-suġġerimenti li tagħmel il-qorti tal-awditur hija tassattiva jew huma suġġerimenti li jistgħu jittieħdu jew inkella jistgħu ma jittieħdux.
Nafalson l-ewwel biex nirvari għaġuż, forsi nistgħu nieħdu domandi kollha biex.
Grazie ħafna Dr. Galja tal-prezentazzjoni tiegħek. Xtaqt ninsaqsi x'inhu l-irwol tal-qorti tal-awdituri fil-konfront ta' pajjiżi illi jkollhom absorption rate baxxa ħafna tal-fundi tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri meta tara pajjiżi li daw prattikament jieħdu ftit mill-fondi li jkunu allokati għalihom. Kif taħseb li l-qorti tal-awdituri wkoll tista' timprovja l-performance ta' dawn il-pajjiżi? Grazzi.
Onorevoli Aġus, onorevoli Ministru Fenek, naħseb aħjarna l-domandi kollha biex anke jiena.
L-ewwel nitgrazzi minn ġdid tal-ispjega, jien xtaqt ukoll insemmi ftit fuq tal-agrikoltura. L-istess kif semma l-onorevoli Mifsud rigward is-27%. ovvjament der għolja ħafna. Pero inti semmejt ukoll li ġili tmur lura għal affarijiet li ġraw fl-2005 jistgħu ġraw fl-2007. Fid-dawl ta' it-tibdil li jkun sar, inti semmejt pereżempju Malta li ma ġietx applikata l-art. Li ovvjament kieku tapplika l-art naħseb li l-ebda raħħal ma kien se jgwadanja minn xi forma ta' għajnuna. Il-qorti f'dak il-naf li tittimxi ovvjament mar-regolamenti, imma ta' tikasta t-tibdil li jkun sar, nkella nibża li tkun xi ħaġa li hija stejl. Ħaġa oħra li xtaqt inkun naf kif topera din il-qortija rigward jekk ikun hemm policy, pereżempju li kull pajjiż għandu jżid l-ammont ta' fondi ngħidu aħna għar-riċerka u l-iżvilupp. Il-qorti tkun qed ħares illi dak ikun qed jiġi implementat inti semmejt li waħda mill-areas tiegħek mod partikolari hija r-riċerka. Ġifieri f'dak l-ambjent mod in ġenerali tkun qed tiġi segwita dik il- jekk qed tiġi osservat dik il-policy.
Sewa, dun l-Onorevoli Mr. Fenek.
Kif tajjeb semmejt il-problema li jsib l-qorti hi li meta tiġi biex tagħmel l-audit effettivament issib il-reglamentazzjoni hija an overkill ħafna drabi, it could have been made a more simplified process. Iżda kif nafu ir-reglamentazzjoni qed tiġi diżenjata mill-Kunsill tal-Ministri u mill-Parlament. Jiena preokkupazzjoni li jkolli illi kif taf kif jaħdem il-mekkaniżmu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Hemm benefiċċju għal numru ta' pajjiżi jekk il-fond ma jintefqux. Tajjeb għaliex ovvjament huma jirkupraw. U allura ċertu pajjiżi meta niġu reglamentazzjoni jitolbu ħafna iktar regolamentazzjoni stretta propju biex inaqsu l-propensità tal-infiq u fl-aħħar mill-aħħar jirkupraw. X'taħseb jista' jkun ir-rwol tal-qorti biex jibda proċess li dak li jiġi stabbilit bħala regolamenti finanzjarji ma jkunx neċessarjament daqshekk imħolli f'idejn il-politiċi imma imħolli iktar f'idejn in-nies tekniċi u forsi allura jkun hemm iktar aspett ta' proattività mill-qorti li taħroġ b'rekomandazzjonijiet tal-livell ta' regolamentazzjoni li hemm bżonn.
Mistoqsijiet oħrajn. Jekk m'hemmx forsi li nistieden il-Dr. Luis Galia naqblu twiġel daw il-mistoqsijiet forsi anke jekk tixtieq iżżid xi kummenti finali minn ħadd tiegħek.
Ringrazzja ħafna lill-onorevoli membri tal-kummenti u mistoqsijiet tagħhom noħodhom waħda waħda kif saru. Għal-rigward tal-punti li għamel l-onorevoli Filip Mifsud, ejja nibdew biex ngħidu. Meta qed naraw għaw it-tranzazzjonijiet tal-agrikoltura, 27% kienu milquta minn żball. Skont dak is-sempi li jirriżulta hekk, fi snin oħra kien ħafna iktar għoli, tajjeb infatti ġili rajna l-agrikoltura għal sena wara oħra kieku kellna nużaw traffic light system ngħidu red light, tajjeb, il-fatt li l-agrikoltura fis-sena 2009 ġiet immarkata orange u meta qed nitkellmu fuq traffic light system ma rridux ngħidu l-impressjoni li din hija xi sistema li se tibqa' permanenti li bija l-qorti tispjega il-livelli ta' żballi għaliex anke hemmhekk traffic light system mhux kulħadd jaqbel illi tagħti stampa biżejjed preċiża u ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Ma f'dan każ l-agrikoltura dak is 27% li aħna qed narawhom għolin u qed narawhom terz minnaħa tal-qorti li hija mdorrija persentaġġi ħafna iktar għolja, ir-rimarka tagħha kienet li qed tinnota progress. Naturalment l-opinjoni xorta ċ-chapter kollu il-qorti ma klerjatux, xorta għada qed tikkwalifika l-opinjoni tagħha u x'ikunu il-kawżi tagħhom daw u x'ikun ir-rakkomandazzjoni. Jekk il-qorti issib illi ingħataw flus mhux skont il-liġi u beneficjarja, għax tinsiex l-orti, l-flus ħarġu mill-Unjoni Ewropea u biex titraċċjom, trid titraċċja, tibda mill-Commission, tibqa' nieżel ġol l-Istat Membru ġili jkollok tasal anke sal-bidwi partikolari dak li jgħidulu l-final beneficiary. Tajjeb, u jekk il-fondi mhumiex qed jintużaw eżattament, skrupolosament tal-iskop li hu, il-penali tkun li l-fondi li l-flus iridu jiġu rkuprati. U għawnu fejn ukoll taqa' il-kwistjoni tal-xiġri, l-qorti allura x'tagħmel. Naturalment il-qorti mhijiex għalkemm insejħu la qorti mhix bħall-qorti li taqta' kawża u toħroġ sentenza li għatik titolu eżekuttiv li jista' jirkupra, dakha x-xogħol mhux ix-xogħol tal-qorti. L-qorti tgħidlek hawn in-nefqa ma saritx kif suppost, int obbligat illi tirkupra dawk il-flus, qed ngħid int għall-Kummissjoni u sta għall-Kummissjoni li tirkuprahom. U fil-fatt il-qorti tidħol. U sa tibda tidħol iktar fi żminijiet li ġejjin, fi snin li ġejjin, dwar dil-issue tar-recoveries ngħidula, għaliex hemm somom enormi ta' flus illi suppost illi jiġu lura ta' miljuni u miljuni kbar ta' flus illi diversi pajjiżi suppost iħallsu aħna fejn pajjiżi oħra għandna x'il-budget tagħna huwa insignifikanti fejn il-budget kollu kemm hu, ma niżżefrux daqshekk, imma l-parti tagħna xorta inħossuha, jiġifieri mhix il-qorti li sa tmur tirkupra, dak huwa dover tal-Kummissjoni. U aħna nżommu l-Kummissjoni accountable u l-Parlament u l-Kunsill nżommu l-Kummissjoni accountable biex hija tirkupra u biex hija tkun tista' anke tissimplifika. L-Onorevoli Joe Falzon saqsa jekk il-qorti għandix opinjoni jew għandix xi sej dwar il-livell ta' assorbiment ta' fondi mid-diversi programmi. L-qorti ma titħolx da, din hija materja kompletament ta' kull pajjiż membru, hija materja tal-Kummissjoni. Aħna mhux kompitu tagħna dak, taħt l-ebda aspett tal-funzjoni tal-qorti Ewropea. L-Onorevoli Franza Jus ifimni, onorevoli, aħna jekk nieħdu il-każ li dwaru tissemma Malta, per eżempju, il-każ in speċi jekk tara il-finding, hemmhekk kienet saret claim ta' art illi per eżempju f'dal każ partikolari kien hemm 5,574 ettari li kienu jikkwalifikaw. Meta sar l-eżami instab illi fil-fatt hemm 3,195 ettaru, 3,1795 ettari illi fil-fatt kienu eligibli. Issa inti qed tgħid isma' imma aħna daqshekk it-territorju tagħna, kien għalhekk li Malta kienet kisbet deroga anke f'dan ir-rigward. Imma fejn id-difikultà? Id-difikultà hi li Malta applikat dik id-deroga u setet tapplika dik id-deroga. Però mbagħad kellek regolamentazzjoni oħra bejn dak li huma special payments għal special entitlement u l-standard payments. Tajjeb, fejn inqalb da bdejna napplikaw l-special payment anke fejn suppost applikajna l-standard payment. U kienaw li kienaw ftidina innuqqas ta' ftijin fuq dan is-suġġett. Dwar jekk ir-riċerka il-fondi li ngħataw għar-riċerka. Fejn si tratta r-riċerka, hemm il-problemi li niltaqgħu magħhom aħna huma illi il-fondi jingħataw għal programm ta' riċerka partikolari. U dawk il-fondi jinkludu il-ħlasijiet tal-personal li jkun involut. Ġili niltaqgħu ma' ċirkostanzi fejn il-klejm għal personal involut ikun eċċessiv għal dak it-tip ta' programm ta' riċerka, allura jiġi tibda jidħol is-suspett jekk il-fondi li qed jitħallsu lill-personal ta' dak il-programm ta' riċerka u mhix qed ikopru attivitajiet li mhumiex strettament konnessi ma' dak il-programm. Dawn nidħlu fihom mhux tant minn dal-angolu, għax da jista' jkun angolu ta' legalità u regolarità, imma hemm diġà rapporti performance audits fuq x'qed jirrendu da' programm qed mill-performance audits tal-2009 kien jirrigwarda il-programm Galileo. Qed jiġbidli l-attenzjoni sur Jacques Chaberras, għawa wkoll il-problema li fil-każ tar-riċerka ħafna drabi il-pagament jingħata mill-bidu advance. U la jkun inata u inala f'ċertu sens dak, imbagħad ikollok ċertu diffikultà biex tassessja ftit innefqa tiegħu. L-aħħar kumment kien tal-Ministru Tonio Fenech dwar l-issju tal-benefiċċju x'jaqbillek. Kultant jaqbillek illi ma tapplikax il-fondi għal diversi skopji. Anke hawnhekk il-qorti tal-awdituri mhix sa tassumi ir-responsabilità li tagħti opinjoni x'jaqbel jew ma jaqbilx lill-gvern partikolari f'dawk iċ-ċirkostanzi partikolari, però jekk wieħed kellu jsegwi l-opinjonijiet li tagħti l-qorti fuq il-proposti, il-qorti ġilli tiġi mikluba tagħti opinjoni fuq skema, jew fuq programm, jew fuq abbozz ta' regolamenti, jew fuq abbozz ta' leġiżlazzjoni ta' direttiva. Jekk issegwihom daw, naħseb karatteristika komuni fihom kollha hi illi meta wieħed jeżamina l-awdituri tagħna isibu illi jistaw l-affarijiet jiġu dizinjati b'maniera iktar simplifikata, iktar sempliċi, biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-fondi bl-inqas żbalji possibbli. Però mbagħad sta għal kull pajjiż partikolari li jiddeċidi hu. Jiena rrid su Presidenti u onorevoli membri ngħidilkom grazzi ħafna ħadd gost illi qiegħed din in-naħa tal-mejda flok dik in-naħa tal-mejda qed nieħu gost ħafna nara lilkom illi tant ħadd gost naħdem magħkom fil-passat. Grazzi tal-attenzjoni, tal-paċenzja u nawguralkom suċċess fil-ħidma tagħkom.
Grazie mille. Grazie mille. Mister Passata, auguri al futuro dei amici. Ovviamente, grazie.